в останній частині нашої програми ранкової говоритимемо про парфуми, зокрема, і про запахи, напевно, загалом. У нас у студії Богдан Зубченко, український парфумер. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви досить давно працюєте в цій галузі. От поки ми бігли зараз до студії в ефір, якраз от кількома репліками перекинулися про те, що тема, здавалось би, на поверхні парфумів, але зазвичай, коли ми говоримо про цю галузь, про цей напрямок, то маємо на увазі, напевно, французів, я не знаю, італійців, тобто все ж таки не Україну. Україна має якесь своє місце в загальному, в цій системі або в цьому світі приємних запахів?
Безумовно, має. Можна констатувати, що сьогодні українська парфумерія займає, ну, вона в такому стані, в якому була українська мода, років 20 тому.
Але зараз про моду це питають менше.
Звичайно, бо були зроблені певні кроки, були зроблені кроки по створенню спочатку тижнів моди, які називалися сезони, потім з'явилася офіційно визнана міжнародна за міжнародною системою, да, програма Ukrainian Fashion Week і так далі. Зараз ми працюємо в подібному напрямку, скажімо так, для того, щоб не просто створювати аромати, а для того, щоб створювати аромати саме українські, українські за стилістикою. Ми випрацювали вже певні риси, які притаманні українській парфумерії сучасній. І ми допомагаємо вже молодим парфумерам, які, робота яких відповідає стандартам якості, для того, щоб якось про них теж дізналися люди, більш широкий загал.
А що таке ця українська стилістика? От якщо не мати такого талановитого носа, напевно, як у вас, то, можливо, і не розпізнаєш ці речі. Та? Тому що от уявити, що в одязі, можливо, це орнаменти, можливо, це якісь там коралі. Тут ми можемо зрозуміти, що це якісь стилістичні мотиви.
Візуальні.
Так. Так. Як розпізнати аромат? І що оцей український стиль в ароматах?
В будь-якому разі ми наслідуємо природу. Звичайно, що сучасне мистецтво, воно більш вигадливе, воно фантазійне, скажімо, ну є навіть таке поняття в парфумерії – фантазійний аромат. Тобто не той, що просто відтворює, наприклад, якусь квітку, але все ж таки є якісь еталони у природі, на які ми звертаємо увагу. І вони притаманні саме нам. Це наші українські трави, українські квіти. Тобто це пов'язано із пейзажем, із якимись місцинами. Тобто це запахи води, річки, степових трав, відчуття отого степового вітру,
тобто рута,
ягоди.
Рута, м'ята і всі ці
звичайно,
речі. Вони...
Чебрець, шавлія, полин, це більш, скажімо, це південні, а більше до півночі, можливо, більш ягідні, лісові,
мохові. А Дім Гуччі думає, що полин – це їхнє, а насправді полин – це наше.
Ну, воно і так само, як їхнє, так і наше. Але, знаєте, є нюанси. Бо все залежить від сировини. Наприклад, у минулому році я створював для української дизайнерки однієї чудовий вийшов парфум за її концепцією. Тобто я працюю не тільки для свого бренду, але і для інших. І була така мета – створити відчуття нашої природи, зелені, відродження за допомогою зеленого аромату. І мені був потрібен полин. І всліпу, вибираючи сировину, я зупинився саме на полину таврійському, не французькому, полину артемізії, а саме наш полин. Бо він має в своєму ароматі ноту троянди. Він більш квітковий, не такий гіркий, в ньому більше повітря.
Якась фантастика. Ви берете справжній бур'янець, полин. І що ви з ним
олію.
Робите?
Олію.
Що ви робите далі?
Ну, взагалі, на перший погляд, складання парфумів – це дуже проста робота. Але це дуже оманлива простота. Бо насправді парфумеру, немов би, треба просто змішати в одній склянці кілька інгредієнтів. Ну, тобто є електронні ваги, ти все це зважуєш і змішуєш. Але насправді парфуми не створюються просто методом емпірики і змішування. Парфуми думаються. Тобто вони складаються так само, як музика пишеться в голові або в душі, хто що вірить, або і там разом. Так само і парфуми. Тобто парфумер, взагалі будь-яке входження в професію парфумера, воно починається з того, що треба знати аромати, запахи взагалі. Будь-які. І із цих вже пазлів, скажімо так, складається мелодія, акорд і так далі. І тільки потім вже до цього підбираються певні поєднання, які вже відпрацьовуються в варіантах, які, ну, один з яких затверджується. Ще такий є процес, це частина виробничого процесу, як вистоювання. Коли насправді, коли ви змішали компоненти, десь принаймні 2 тижні проходить, коли все це починає пахнути правильно, і тоді тільки можна зробити висновок, а що ж вийшло, і чи відповідає тому задуму, який був.
Чи народжуються запахи в голові, даруйте за таке дуже примітивне запитання, от як та ж таки музика? Так. Бо все ж таки, ну, наш нюх, очевидно, не так у нас розвинутий, як наш зір, або, може, наш слух.
Звичайно, ми візуали здебільшого.
Так, так. І от, тобто, чи виникає щось отут в голові, а потім ви вже шукаєте, що взяти з конкретних матеріальних речей, аби цей запах матеріалізувати?
Це залежить від, знову ж таки, від мети. Тобто, натхнення може бути будь-що, так само, як в будь-якій творчості. І так само це може бути візуальний образ, або мелодія, звук, шум. І дійсно дуже важливо знайти оті коди, які є в запахах, в ароматах. І створити композицію, яку реципієнт, скажімо так, тобто людина, яка буде нюхати, яка буде носити цей аромат, вона розкодує його так, як ви задумали. Але це дуже
залежить... А за рахунок чого вона розкодовує? Це якісь хімічні процеси в тілі, чи це якісь інші?
Ну, це, звичайно, так. Тобто ми сприймаємо аромат і, спираючись на свій ольфакторний досвід, а він у кожного свій, індивідуальний, ми це розкодовуємо. Але складність в тому, що парфумер повинен знати, на кого він працює, тобто на кого він спрямовує свою цю творчість. І це дуже залежить також від, скажімо, від ольфакторного досвіду більшості.
Що це таке?
Це нюховий досвід. Ольфакторний – це все, що пов'язано із світом запахів, ароматів. Так от, він, треба розуміти, на кого ти працюєш, і тоді оця, станеться оцей союз, скажімо так, творця і носія. І коли людина зрозуміло, без, скажімо, рекламних текстів, без якогось такого меседжу, який можна прочитати в журналі там, або в інтернеті. Тобто, це все зроблено правильно. Але треба враховувати, що люди із різних національностей, різних культур, скажімо точніше, вони можуть по-різному сприймати одне і те ж саме, бо ольфакторний досвід, звички і традиції, пов'язані із запахами, тобто з кулінарними якимись уподобаннями, да? вони різні. І від цього теж залежить сприйняття.
Даєш запах сала і борщу.
Ну, це наше.
Так, ну. Та, можливо, я ж злякалася після цих твоїх слів.
До речі, борщ – це вишукана композиція, бо насправді ми смаки відчуваємо – солоний, гіркий, кислий, солодкий, все інше – це аромат. І якщо у людини там нежить або аносмія, тобто немає нюху за якимись там причинами, то вона не відчуває, ця людина не відчуває навіть смаку їжі. Розумієте? Тому дійсно борщ – це композиція, в якій є дуже багато складових, і вона вишукана. Я вважаю, що це дійсно шедевр,
борщ,
якщо
може,
говорити як про запах.
Борщ може стати основою парфумів.
Борщ як парфум.
А от чому так буває, що от людина носить якийсь запах, і вона собі страшенно в ньому подобається, і просто насолоджується. А в маршрутку зайти не можна. Це теж від ольфакторного досвіду
залежить? Вже, звичайно, все залежить від нього, але це ж вже питання парфумерного етикету і взагалі етикету. Тобто треба розуміти, тому ми сьогодні, сучасні парфумери, сучасні парфумерні стилісти, говоримо про те, що є поняття парфумерного гардеробу, який складається саме у відповідності до вашого стилю життя і до різних погод і різних ситуацій у житті. Так. Тому дійсно, якщо в маршрутку і спека, то треба думати. Може взагалі просто треба використати
душ.
Духмяне мило і цього достатньо. дякую.
От я, власне, хотів вас теж про це запитати. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, наприклад, 1 вересня їхати в метро, або ну якісь такі знакові дні, там святкові дні, вранці, в 7-й годині, всі йдуть з квітами, при зачісками. Так, і власне, я не знаю, як себе почувають парфумери в таких випадках.
Так, вельми.
Це стосується, власне, поняття парфумерної культури цієї етикету, про що ви вже говорили.
Так, так.
А чому в нас є схильність до такого перебільшення, такого, я не знаю, гіперперфумування?
Дві причини головні. Перша – недостатність культури розуміння, що аромати різні за концентрацією, треба по-різному використовувати. Є поняття одеколон. У багатьох людей ще застарілі такі уявлення, що це такий радянський, щось таке різке і страшне. Насправді одеколон від трьох французьких слів одеколон, тобто вода з кьольну, тобто це цитрусова вода. І в ній нічого немає поганого. Але і в ній гарне є те, що так як вона зроблена із олій ефірних цитрусів, вони не є стійкими, але дуже свіжі. І вони пахнуть там 2-3 години, і цього достатньо для ранку, для того, щоб освіжитися і піти у справах. Це одна із причин. Тобто людина не розуміє, як побудувати цей гардероб. Друга причина – це нерозуміння того, що не завжди треба себе демонструвати. У нас дуже люблять, є такий наполеоновський комплекс, знаєте, тобто я, дивіться, я є. Це, можливо, від якоїсь невпевненості у собі. Але ще є такий момент. Чоловіки, наприклад, чисто технічно це роблять. Вони хочуть гарно пахнути і хочуть, щоб цього вистачило до вечора. І тому дуже багато нанесень робиться. Жінки роблять інакше. Вони, вони багато чого носять у своїх сумочках і носять там парфуми.
Парфуми.
І тому чоловіки здебільшого так не роблять. І тому,
вмився вранці одеколоном.
Да, бо ввечері ще, можливо, там якесь побачення, щоб вистачило і на нього, розумієте?
У нас у студії Богдан Зубченко, парфумер, говоримо про українську парфумерію в тому числі, і про те, таке поняття, як етикет парфумерний, виявляється, таке явище. Те ж є така форма, певна правил, так? Можливо, не аксіом, але правил для того, як вижити в цьому парфумерному світі. Для чого люди, в принципі, користуються парфумами? Тобто більшість із парфумів – це штучно створені вже, так?
Штучно поєднані, напевно.
Так, я зараз буду говорити дуже пафосно. Але, знаєте, для мене це вияв високої людської культури. Бо насправді люди створюють непотрібні речі взагалі. Речі, які не дозволяють нам виживати, тобто не пов'язані із первинними нашими…
Наприклад, радіо. Не завжди допомагає.
Навіщо? Навіщо мода? Навіщо одяг, навіщо декор, навіщо дизайн? Тобто, в дизайні є функціональна частина, але все ж таки, все, що пов'язане з красою, це немовби не потрібно. І я думаю, що парфумерія – це така вища форма виразу цього підходу. Ми взагалі оточуємо себе завжди штучними речами, які нас якимось чином виражають, тобто дозволяють нам зробити, залишити якийсь свій слід. І я думаю, що, скажімо, окультурення, тобто культурний простір ми створюємо іще і за допомогою ароматів.
У вас була вже сказана така думка про те, що важливо парфумерові знати, на кого він працює.
Так.
Але ж разом з тим, це якщо індивідуальні замовлення або якісь такі там точкові. Але разом з тим, мас-маркет туалетних вод, він має право на життя?
Звичайно.
Не лише з фінансової, тому що вони там дешевші, і не кожен може собі дозволити індивідуальний аромат.
Це велика індустрія і великі дослідження, і велике теж розуміння свого клієнту. Просто там інші правила працюють, бо треба сподобатися більшості. Тому є така, вивчається те, що називається фокус-групами, і досліджується така середня температура по лікарні, те, що можна так назвати.
Свіженьке називається.
Більшість любить свіженьке.
Солоденьке
зараз превалює. Тобто тут вже немає можливості ризикувати, бо вкладаються великі гроші. І, звичайно, що ну, ми розуміємо, да, що парфум такий масовий, навіть якщо він від дуже знаменитого бренду, то левова частка його вартості – це рекламні бюджети, це ті зірки, які це рекламують, це флакон, упаковка і так далі, і так далі. Звичайно, що і там можна знайти чудові парфуми, бо там працюють такі професіонали на усіх етапах. Я б не рекомендував бути снобом, і будь-де можна знайти гарне. Треба просто нюхати, порівнювати. Ну, і, звичайно, ну, щось читати, знати.
Я б повернувся все ж таки до запитання, навіщо людям парфуми, може в історичному трошки контексті. Ну, 100 років тому, 200 років тому більшість із людей, які жили на планеті, не могли собі дозволити, власне, ну, штучний парфюм. Так. Що вони робили? Як видобували запахи давні українки і українці?
М'яли полин.
В українській хаті завжди сушилися трави. Це до сих пір є у селах. Тобто потім ці трави використовувалися там при приготуванні їжі або в лікарських якихось зборах і так далі. І це все наповнювало хату, наповнювало домівку чудовими пахощами. І навіть, і до речі, відповідно до сезону, до пори року, то трави, то потім починають сушити що? Фрукти. Якісь ягоди, так, ми маємо, і це постійно чудово пахне. Тобто, це абсолютно нормально.
А витворювали якісь, ну, я не знаю, протопарфуми? Щось можна було там надавити цієї олійки? Я не знаю, дівчата йшли на побачення з хлопцями. Треба ж було, окрім того, що намисто вдягнути найкращу сорочку, можливо, там чимось...
Ну, класичний аромат, один із класичних, це любисток, яким ополіскували волосся. О. І це дуже корисно, до речі, дійсно, бо там є певні речовини, які роблять волосся красивим, але ще це добре пахне. І пахне яскраво.
Тобто були звабливі, своя, цей бік був розпрацьований так чи інакше.
Тільки не так, як сьогодні, а взагалі туди.
Чи можна так говорити про штучні абсолютно запахи, синтетичні? А. Тобто, що сучасна хімія, вона витворила цілу низку запахів, які ніяк не пов'язані з природою, але чомусь впливають на наш мозок.
Ці синтетичні інгредієнти, вони пов'язані все ж таки з природою, але іншою. Наше життя дуже змінилося, наше мистецтво дуже змінилося. В 20 столітті двічі спочатку з'явився модернізм, потім постмодернізм. Сьогодні ми переживаємо якийсь новий етап. І те ж саме відбулося у парфумерії. Тобто штучні компоненти, вони дозволили відтворювати те, що не дає нам природа. Насправді це не тільки запахи урбаністики, тобто те, що пов'язане там із хмарочосами, з відчуттям такого якогось простору сучасного урбаністичного, але ще й відтворити запахи живої природи. Тому що більшість квітів, наприклад, і тим більше ягоди, фрукти, не дають ніякої парфумерної сировини. І насправді це існує такий міф, що тільки гарна, високоякісна парфумерія, вона насправді тільки з натуральних компонентів. Це міф, тому що парфумерія почала використовувати синтетику ще з 19 століття. Бо ми не дивіться, конвалія пахне яскраво, бузок пахне яскраво, але вони не дають парфумерної сировини. Тільки за
з них не можна добути олію?
Не можна. І тому тільки
олія з чорниць.
Ми дуже вдячні хімікам, які створили, синтезували штучні компоненти, які дають нам можливість сьогодні відтворювати, реконструювати ту ж півонію, наприклад, угу, яка теж не дає парфумерної сировини.
Це просто, ну, насправді, це ж цілий блок цих ароматів, пов'язаних з фруктами, зокрема.
Більшість ароматів не може бути відтворена за рахунок тільки натуральних компонентів.
Тобто, можна говорити про те, що вся ця індустрія працює на те, аби відтворити запахи,
або створити фантазію, наприклад, ну дивіться, є навіть такі аромати з нотами там чорнил, з нотами озону, аромат, який намалює вам картинку, що ви на літаку, або в космосі, або ще будь-де.
Тобто для парфумера, наприклад, для вас, очевидно, запахи мають і кольори, і фактури, і форми.
Ну, це називається синестезії, але вони дуже індивідуальні, їх не можна нав'язати і транслювати, але можна якось відчути, чи є в тебе ну, скажімо, друзі, які відчувають, ну, скажімо, друзі по духу, да, які відчувають, як ти, тобто, схоже.
В нас дуже мало часу, і ще дуже,
а дуже багато питань.
І дуже багато запитань, чи в запахи є, ну, якоюсь формою або інструментом для маніпуляції якихось.
Так.
Зараз це величезна тема, але, наприклад, якщо згадувати часи, можливо, там геть дуже давні, в обрядах використовувалися різні там речовини, там
та
кидали
в магазині
вогонь.
Купити хочеться щось. Навіщо про обряди думати?
Запах, він працює в цьому контексті?
Ну, як стимул.
Як стимул,
працює.
Як маніпуляція навіть.
Працює. Певною мірою можна маніпулювати, але, знову ж таки, треба враховувати те, про що я говорив. Тобто ольфакторний досвід і культурний простір, тобто звички цих людей тут і зараз. І тоді можна маніпулювати, якщо ти розумієш.
Ну, в маркетингу ж використовується запах.
Постійно. Арома-маркетинг – це величезна теж індустрія, і вона використовується і в харчовій промисловості, і в парфумерії, і в просто в просторах, тобто в магазинах, в офісних будівлях і так далі. Тобто є інтер'єрні аромати, є аромати промислові.
Хто може забути запах радянського гастронома, наприклад, чи якогось буфету?
Вони були за рахунок
це
цих продуктів.
Це ольфакторний досвід. Але може є і
важкий ольфакторний досвід.
Але він був.
Але морозиво пахло дуже добре.
Ну, це, до речі, один теж із факторів в маркетингові, запах нашого дитинства, там,
так.
бабусиних
пиріжків. Тобто ми все-таки любимо солоденьке.
Ну, тому що ваніль, вона асоціюється з солодким, а солодке нас ну, робить м'якими,
нарешті
спокійними.
Ви мені пояснили, чому я її використовую.
Ну, це дитинство, тобто відчуття захищеності, відчуття солодкості, приємності, теплоти.
Дуже вам дякуємо, Богдан Зубченко, парфумер, був гостем нашої студії і нам розкрив навіть якісь таємниці парфумерії української в тому числі. Це, до речі, дуже така цікава річ, що там кожен народ має якісь свої властиві лише йому, можливо, запахи, так? І це є нашою пам'яттю, ну, напевно, на рівні більшому, ніж просто пам'яттю там десятиліття, там дитинства і так далі. Можливо, навіть існують якісь інші зв'язки на зовсім інших рівнях, але про це ми вже говоритимемо
наступного
в наступних
разу.
Програмах.